Danes bomo brali Šrimad Bhagavatam, 26. poglavje, 27. vers.
Tale vers je mal kompliciran. Tako mislim v sanskrtu. Tako bom zdaj prebral. Pa bomo najprej besedo po besedo, pa pa...
Je tu iha vai dasyavah agnidah garada graman sartan va vilumpati rajana rajabata va tan cha api hi paretya yamaduta vachadamstra shvanaha saptashatani vimshati cha sarabasam kadanti yetva iha vaidasha yavogni dagarada graman satam vilumpati rajan noranja batovatam chapi hiparitya yamadutta vachadam shtra svana sapta shatani vimshati cha sarabasa kadati. To mogoče pred 5000 leti, ki sem imel zdaj popoln spomin, ne, bi šlo tako da. V glavnem, zdaj bom prebral prevod. Bi raje v angleščini ali v hrvaščini ali v slovenščino prevedem? Slovenščina. Slovenščina. V tem svetu... Ne, tukaj je. V tem svetu so nekatere osebe profesionalni lopovi, ki podžigajo požare v hišama, v hišah od drugih ljudi ali pa jim dajo strup. Člani kraljevskih družin ali vladni uslužbenci včasih ropajo trgovce tako, da jih prisiljujejo, da plačajo davke na dohodek in z drugimi metodami. Po smrti so takšni demoni postavljeni v gredo v peku po imenu Šarama Jedana. Na tem planetu živi 720 psov z zubmi, ki so močni kot gromi, kot strele. Takšne zube imajo. Po navodilih predstavnikov Jamaraja, ti psi jedo takšne grešne ljudi. No, tako. Zdaj pa prevočila Prabhupada. komentar. V 12. petju Šrimad Bhagavatam je rečeno, da bo v tej dobi kali, da bodo vsi ljudje zelo vznemirjeni s treh strani. Ne bo dovolj vode, lačni bodo in vlade bojo velike davke zaračunale ljudem. Ker človeško bitje postaja vse bolj grešno in grešno, ne bo dovolj vode in tudi žitarce ne bodo rasle. In zato, da bi pod izgovorom, da bi se nekako zoprstavili tem problemom, bodo vlade zaračunale velike davke, še posebej bogatim trgovcem. V tem stihu se člani takšne vlade opisujejo kot dasje, lopovi. Njihova osnovna javnost je, da bo kradla last ljudi. Ne glede na to, ali je oseba gozni razbojnik ali pa vladni lopov, takšna oseba bo kaznovana v naslednjem življenju. Vržena bo v peko poznat kot Sarmajedana, kjer bo trpel zaradi ugrizov strašanskih psov. Hare Krishna. Še enkrat vers. Yetvai havai dasya yogni dangarado graman sartan va vilumpati rajjanno ranja batavattam chapihi paretya yamadutta vajra damstraha svanna saptashatani vimshati cha sarabasam kandati. Še enkrat prevod. V tem svetu so nekatere osebe profesionalni lopovi, ki prižigajo požare v drugih hišah ali pa jim dajo strup. Člani kraljevskih družin ali vladni uslužbenici tako tudi včasih ropajo trgovce na način, da jih prisilijo, da plačajo davke na dohodek in z drugimi metodami. Po smrti takih demonov gredo ti v peku, poznam pod imenom Sarmajedana. Na tem planetu živi 720 psov za zubmi, močnimi kot grom. Po navodilih jamarađenih predstavnikov, ti psi grizejo takšne grešne ljudi. Hare Krishna. Hare Krishna. V glavnem, v tem verzu je kar dobro opisan ta materialni svet, v katerem se nahajamo, in tudi posledice. Zdaj, ko ljudje takole opozorimo ta svet in rečemo, kakšna krivica se dogaja, ne, zakaj pa ta klopo je, to krade, zakaj se mu kaj ne zgodi, ne, zakaj ga pravica ne doseže, ali pa ga proba sodišče obsoditi, pa se izmuzne, zato kamo dobrega odvetnika. A je tako? Ne, pa si nisem ok, tukaj je pravica. Ne. Zakaj se dobri ljudje dobijo nek, da rečem, trpijo, te lopovi se pa izmuznejo. Okay. Se pravi, roka karme je zelo dolga in seže daleč. In tako, če izvajamo pobožne aktivnosti, nikde kar čez noč dobimo rezultat, in isto je, če izvajamo grešne aktivnosti, ni da kar čez noč pride bumerang nazaj. Razen, ne, kadar se pojav sam gospod osebno, kot je bil v primeru Čajtanje Mahaprebuja, ko so ljudje takoj so dobili rezultat svojih pobožnih aktivnosti in takoj je prišla tudi kazen. Ne, če si koga užalil, če si bil žaljivc, ni trajalo to leta in leta, ne, ali pa naslednje življenje, da si dobil račun izstavljen. Takoj si dobil moment in tako so vsi videli. Opa, ne, tole pa ni hec. To govorim zato, ker je danes pojavitev Rasikanande in Rasikananda je bil tako poseben, da je v njegovem primeru prišlo do istih zadev. Se pravi, da čim je nekdo naredil neko napako proti Vajšnavam, takoj je bil rezultat. In danes bomo skozi njegove zgodbe pogledali prav primere, ki so opisani tukaj v Šrimad Bhagavatamu, povezani z če ni dovolj dežja, pa da te psi napadajo, če si naredil kaj narobe, no tako. Tako da bomo to malo aktualizirali te spise. Da no ste mislili, da je to samo se tam nekje dogaja. Na Sarmajedana peklenskem planetu. Danes je sicer pojavitev dan odhoda tamlekišnjega Gosvamija. Tamlekišnjega Gosvami je bil zelo velik spremljevalec Šila Prabhupade. Lahko rečemo njegova desna roka in je bil zelo znan potem, da se je Šila Prabhupada na njega lahko zelo zanesel in ga je pošilil reševati najbolj teže probleme, ki so bili v Iskonu, vse posod po svetu. Je bil vedno Tamlekišnja Gosvami tist, da rečem, na katerega se je lahko zanesel. Pomemben je to, da če smo mi predani svojemu duhovnemu učitelju, predani Šila Prabhupada, potem nas Šila Prabhupada in učitelj opolnomoč, da se lahko zanese na nas in da lahko pomagamo pri širjenju misije. In takšen učenec je bil Rasikananda oziroma Rasika Murari. Rasika Murari, on do večjega učenec je on bil. Ok, pa boste danes ga spoznali. Rasika Murarija, očitno. On je učenec od Šemanande Pandita. Šemanande Pandite, spomnite, smo nazadnje govorili, to so bili trije Narottam Das Thakur, Šemananda Pandit, pa Srinivas Acharya. Te tri učence je Jiva Gosvami učil in jih potem poslal vsakega na en konc Indije, da so pridigali zavest Krišne. Šemananda Pandit, njegov guru je bil Hridaya Chaitanya. Hridaya pomeni srce, zato ker so se mu Shigorni Thai pojavili v srcu. In Šemananda Pandit se mu je v sanjah pojavil božanstvo Krišna in je rekel, pojdi v Utkalo. Utkala, to je staro ime za Uriso. Pojdi v Utkalo in tam boš, tam se nahaja moj velik bakta Rasika Murari. Pojdi tja in ga iniciri. In potem, ampak na nek način, na nek način Šemananda še vedno ni bil siguren, kaj, v Uriso mora imeti. In potem še njegomu Šikša Guruju, Jiva Gosvami, še enkrat pojavil Krišna, je rekel, povej Šemanandi, da mora iti v Uriso. Ne? Tam ga čaka Rasika. Tako je bilo mi je Rasika Murari. In Rasika Murari, to je za nas aktualno, njegova posebnost je bila v tistem momentu, da je zelo iskreno iskal duhovnega učitelja. Zelo se je prosil Krišni in prosil Krišna, Krišna, prosim te, rabim duhovnega učitelja, ne. In ko je tako meditiral na to, se je slišal glas, ne, tako, ker zdaj lahko kdo od vas mogoče napol spi, pa tako meditira, ne, tako je to on meditiral na Krišno, in je slišal glas, prihaja tvoj guru bo Šemananda, in zjutraj, ko bo nebo postalo tako kot danes, ki je bilo vijoličast zjutraj, takrat bo prišel tvoj guru Šemananda. In on je celo noč je mantru Šemananda, Šemananda, Šemananda in čakal. In tik preden bi se sonce ušlo, je mal zaspal in spet se mu je v sanjah pojavil tokrat njegov guru Šemananda, je rekel, ne skrbi, samo malo pa na tisti poti, ki je pač katero smer gledaš, par minut, par ur in pridem. In tako je on čakal, klical Šemananda in po poti je prišel Šemananda z vsemi svojimi spremljevalci in ko ga je prišel do njega, sta se objela in mu je dal Krišna mantro. In je postal Rasika Murari, je postal Rasikananda in tudi postal njegov najbolj znan učenc. Zdaj, Rasikenanda je imel eno veliko posebnost, ki nisem prepričan, če je imel še kdo sploh po v tej dobi. Ne? In to je, da je bil modre barve, kot Krišna. Ne? Si predstavljate? Rasikenanda. Je bil modre barve, ki Krišna je imel vseh 8 mističnih moči. In njegova posebnost je bila ta, da to, ki bi se kdaj tudi kdo tukaj želil, ne, verjetno, da ni, da je samo, samo, da oni ljudje, ki so bili civilizirani, pa tako jim je govoril šastre, je pridigal, citiral šastre. Za tisti ljudje, ki pa niso bili, to so bili takrat recimo mesojeci, javane, muslimani, razni ljudje, za njih je pa uporabljal posebne metode. In to se bomo pogledali, kakšne. V glavnem, takole. Zdaj si bomo pogledali, kako je Rasikenanda, kako je Rasikenanda nekega dne, bomo kar prebrali, to je cela zgodba. Rasikenanda in nori slon. Se že slišali to zgodbo? Ne? Ok. V Rasika Mangali, to je knjiga, ki je napisal Gopijana Valabada, to je bil učenec od Rasikenande, je sledeča zgodba. Enkrat je bil v Orisi kralj, muslimanski kralj Ahmad Bek. Okay. In je bil zelo velik tiran, mučuje lokalne kralje, ljudi, bramane, teroriziral je se in je vse hotel prisiliti na silo, da se sprevrže v islam. In tako Gopijana Valavadas, učenec Rasikenande, opisuje zgodba, ki se je zgodila v Vanapurju v Orisi. Med Ahmeda Begom in Rasikenando. Ahmeda Beg je slišal, da je Rasikenanda zelo poseben. In istočasno je bil v sosednji vasi en divi slon in ta slon je napadal ljudi, rušil je hiše in na nek način je hotel Ahmeda Beg, je hotel naščuvati tega slona, da bi napadel Rasikenando. In je rekel, da vidimo, če je tale vaš Rasikenanda res tak velik bakta, ne, kaj bo naredil, ko ga bo slon napadel. In vsi kralji, ki jih je imel v bistvu, ki so bili bakte, pa jih je on pač nekako premagal, ne, so z solzami v oči gledali, ne, ta prizor, kako je prihajal na koncu vasi Rasikenanda, ne, in na drugi stran pa slon, ki je dirkal proti njemu. In ta kralj je rekel, če bo ta vaš Rasikenanda, če bo on tega slona, če ga bo ukrutil, ne, pol bom jaz tudi postal bakta. Ne. In pa so učenci od Rasikenande so rekli, ne Rasikenanda, bežmo stran, ta slon je ubil že nad 100 ljudi, kaj bo zdaj riskiral svoje življenje, ne, to je nori slon. Ne. Rekel, ne. Rekel, danes bom jaz rešil vaščane. In jaz sploh ne prihajam tukaj zaradi slona, rekel, jaz prihajam zaradi tega ubogega kralja, ki ga hočem rešiti. In slon je začel dirkati proti Rasikenandi, Rasikenanda je pa začel samo lepo mantrati Hare Krishna in je bil čist miren. V tistem trenutku, ko bi slon mogel prijeti in pohodati Rasikenando, je slon dal se priklonu, ne, in mu dal spoštovanje, začel je jokati In jaz te Kananda mu je v uho izgovoril Hare Krishna Maha mantro in mu je dal ime Gopal Das. Ne? In potem je ta slon mu udal še enkrat 100 spoštovanj, 100 krat se mu je priklonil. Ne? In če vas zanima, kako je izgledal pogovor, ga je zapisal Gopijana Valaba. Ko je videl čudovito obliko Rasikanande, se je ustavil, dal spoštovanje, Rasika je pogledal slona v oči in mu dejal: "O, ti nori šef vseh slonov, poslušaj me, obožuj Krišno in obožuj njegove bakte. Zakaj delaš takšne neumnosti? Brez povezave s Krišno vsi tvoji napori so brez pomena. Pojmi Krišne, meditiraj na Krišno in obožuj njegova stopala. Vsi spisi pravijo, da moraš obožovati Krišno. Odpovej se svojemu neznanju." Ne, se pravi, to je zdaj slon more to dojeti, ne, kaj šeli mi. Nihče drug kot Krišna ni tvoj prijatelj. Od danes naprej ne boš več delal nobenih slabih aktivnosti. Krišna je tvoja mama, tvoj oče. Krišna je tvoje življenje. Zakaj ga ne obožuješ in greš proti smrti? Pazi, da ne boš postal tako ponosen kot slon Airavata. In slon Udindre, ki je bil zelo ponosen, dokler ga ni napadel krokodil in potem ga je rešil Krišna. Krišna je ocean milosti in prosim, obožuj ga. In na ta način je kralj videl, to pa ni navadno živo bitje. On je kot sam narajan. Ne? In vse, kar je rekel, je res. Šel je do njega in padel pred njegova stopala in Rasikananda je iniciral še tega kralja. To so samo ene od zabav Rasikanande prebuja. In nedolgo potem je bil en drug muslimanski kralj, ki je tudi slišal je, kaj je ta Rasika, ne, kaj on dela neke čudeže in tako naprej. Pridi moj služabnik, evnuh, pejdi do Rasike in reč, hočem tukaj videti 20 slonov pred mojo palačo. Če je sposoben 20 slona prepeljati, pa bom verjel, da je res Krišnov poslanec. In Rasikananda ni bil je bil predan Krišni in je rekel, bakte, dajmo imeti festival. In zvečer, ki je bil konc festivala, je kdo prišel? Kdo je prišel zvečer? Tako, Gopal Das. Ne? Je rekel, Gopal Das, pridi sem. Lej, kjer imam eno težavo, muslimanski kralj ne verjame v moje sposobnosti in mojo predanost Krišni. Pančatat vaki, prosim te, če lahko pripelješ 20, Gopal Das je bil drugač vodja vseh slonov tam okoli, če pripelješ 20 slonov in da prideš pred palačo od kralja. To se je dejansko zgodilo. On je poklical vse slone, so prišli in kralj je videl, opa, ne, Rasikananda ni navadna oseba. Ne. Tako da. In isto je bilo nekoč, zdaj če pogledamo iz Šrimad Bhagavatama, ko smo danes brali, če ljudje niso pobožni, potem se zgodi, da ni dežja. Okay, mi to danes zelo težko povezujemo, ne, ta svet, ker so vsi ljudje to grešni, pa vse kup problemov, sploh ne opazimo, ne, da kaj narobe, če je kaj narobe. Če je kaj narobe, je to običajno. Ne. Včasih pa ni bilo tako. Ko je Rasikananda potoval za svojimi baktami, ponovati je bilo ob poti, ki je hodil, je bilo na tisoče in tisoče ljudi stal. Ne. In ga obožvali, mu metali cvetje, on je pel v ekstazi, vsi so za njem. In tako je enkrat prišel do kraja Šeka Rabuma. In kralj je bil zelo vesel, pravda je pred njegova stopala, rekel, o veliki Resikananda, že 3 leta ni padal. Mislim, da je v Avstraliji zdaj neko mesto, ki že 3 leta ni padal in ima, ne vem, 1-2 milijona prebivalcev in ne vejo, kaj bojo naredili. Ne, tam ni tako reke, da kar teče, tako kakle, ali pa hribi. In isto težavo je imel ta kralj, že 3 leta ni dež padal. Sigurno smo naredili neko želitev guruju, Krišni in svetim osebam. In ljudje zapuščajo moje kraje, moje kraljestvo ljudje zapuščajo, ker ne morejo priživeti. Kaj ćemo narediti? Ne. Prosim te, Resikananda, ukaži Indri, da začne padat. Aj, Rasika je rekel, v redu, organiziri festival, povabi vse bakte in bomo imeli velik kirtan. In imeli so velik festival Krišna kata, peli so Hare Krishna mantro, noč in dan. Služili so bakte, Krišno, vsi so peli imena Krišne. In nenadoma, čeprav je bil to mesec mage, tedaj, ko dež sploh ne pada, se je odprlo nebo in ne, na ukaz Resikanande, Resikananda je imel to posebno, da je lahko komuniciral s pobogovi in jim dajo ukaze. Je začel padati dež, da so se napolnili vsi, vsa jezera so se napolnila, reke in vsi so bili zopet srečni in so peli Hare Krishna do konca svojih dni in živeli življenje. Kralj je bil zelo vesel in Narsika je iniciral cel dvor, ne, vsi so postali njegovi učenci. Tako da to je bila zgodba, kako v tem svetu, ko so ljudje grešni, kako lahko z pobožnim življenjem, spetnim svetih imen, ne samo, da dobimo zavest Krišne, ampak da Krišna nam tudi pomaga na ta način, da bakte lahko preživijo in tudi, da dobijo vero v Krišno. Ne? Če nimaš vere svetih spisov, potem so včasih, v tem primeru Resikanande, bili potrebni takšni čudeži, da ljudje, ki niso imeli znanja, da so lahko videli, aha, to je lepa prava stvar. Ne? Zavest Krišne je prava stvar. Podoben primer je bil tudi da vidimo, bomo tole pogledali. Ja, ok. Enkrat je Šimananda prišel v vas za svojo veliko skupino in to je, se pravi, te zgodbe niso samo seb namenjene, to je za nas in ko pride gost v vas ali pa ko pride gost v tempelj, potem ga moramo postrešiti, moramo poskrbeti za njega, vprašati, kako je, a kaj rab. In ta kralj tega ni storil. Ne? Ki je prišel voda te vasi, je rekel, kaj ste prišli, le koliko vas je, kam vas bomo dal, ne? Pejte kar po drevesa spat. Aha. In Resika je rekel, toliko let ste uživali v teh svojih hišah. Živeli ste v njih, lepo vam je, nič vam ne manjka. Zdaj pa smo mi prišli za en dan ali dva, pa ne najdete prostora za nas. Kakšne korist od takih hiš? In Resika se je usedel pod drevesi z ostalimi svetniki, nenadoma je začel pihati strašanski veter in vse hiše je zajel ogenj. Vsi lokalni ljudje so bežali in so hoteli rešiti svoje dragocenosti in so rekli, Resika nas bo uničil. Padli so pred njegova stopala, uničili ga bojo seveda njihove grešne aktivnosti. Reši nas, reši nas. In prišel tudi vodja vasi in je rekel, uprosti, jaz sem grešna oseba, nisem upošteval tvoje navodila, ignoriral sem te. In potem je Resika pogledal v zrak in je rekel, o, Brahma, Haridas. Zdaj komuniciral z Brahmo. Je rekel, ne več delati težav. Ustavi ogen, ustavi in veter. In dejansko potem je Agni ugasno. In na ta način so vsi zelo hiter videli, da to, kar piše v svetih spisih, ne, to, kar smo brali v Šrimad Bhagavatamu, kako ljudje trpijo, kako ni vode, kako ni hrane za tiste ljudje, ki so grešni. Se v primeru Rasikanande, oni živijo tam okoli 1610, 1620, 1630 našega štetja, so te stvari se zelo hitro odvijale. In še za zaključek bi povedal zgodbo o psih. Psi. To je pa zgodba, ki nas hoče naučiti, kako ne smemo delati želitev Vajšnavam. Ne? Nekega dne je Šemananda prišel v vas, sad da vidim, ki je, aha, tako je bila, ja. Harjana. Ne? In še vas Harjana in je z lokalnimi učenjaki Sadašivo in Udovo, ki so študirali filozofijo Mimamsa, je govoril o Krišni. Se pravi, pogovarjali so se, debatirali in razpravljali o visokih filozofskih zaključkih. In običajno je bilo, kakšen je bil običaj, kada so diskutirali takole bramane? Kaj je bil zaključek? Kaj se je zgodil? Kako? Ne. Kaj je bil zaključek, je tist, ki je izgubil filozofsko debato, se je predal in postal učenec Dunga, ki je zmagal. To je bilo. To je pa presadan prišel. Ne? Ampak, ker niso bili te učenjaki na drugi strani ponižni in niso priznali poraza, so začeli kaj? Kritizirati Šemanando. In ko je Šemanando in Rasikanando. In Rasikanando je bil tako jezen, je rekel, jaz ne bom pil vode v nobeni od vasi v, te, v področju Hidžli. Vi vsi boste mogli umreti. In v naslednjem življenju, ko se boste rodili, tedaj vam bom dal pa sveto ime. Ne? Se pravi, dal jim je prekletstvo na nek način, sami so si ga nakopali na glavo, po drug strani mi je dal pa blagoslov, ja, boste umrli, ampak v naslednjem življenju, ko se boste rodili, vam bom pa dal sveto ime. Ne? Tako da, kaj se je zgodilo? Prišli so psi, tako je bilo, tako je bilo. Rasikananda je poslal pismo tem želivcem, pol ki je odšel iz vasi in je rekel, kaj se bo zgodilo. In ta vodja Udava je to pismo od Rasikanande zavezil psu okoli vratu. S tem je hotel užaliti Rasikanando, da je njegovo pismo tako nepomembno, ga bo kar psu dal. Ne? In psa spustil. Ne? In kaj se je potem zgodil? Vsa ta grešne aktivnosti, ki ponovadi trajajo zelo dolg časa, da pridejo nazaj ali pa v naslednjem življenju, so nemudoma prišli nazaj k njemu in prišlo je ogromno psov in tega Udavo zgrizel do smrti. Tako kot smo videli v Šrimad Bhagavatamu, kako je na tem peklu Sarameyadana, ne, kako grešne ljudi napadajo psi. Tako da to je par, to je bilo par zgodb iz tele knjige, ki je Bhakti Vikas Swami prevedel iz Rasike Mangale, noti ogromno zgodb Rasikanandi. Če boste kdaj šli v Jagannath Puri, je med potjo, med Majapurjem in Jagannath Purijem je kraj, ki se imenuje tak, da bo vedel, Remuna. Ja. Samadi od Madhavendrapurja in Rasikanande. Ko je bil čas, da Rasikananda odide iz tega sveta, je odšel proti Remuni. Tam je zelo znano božanstvo Madangopal, ki je kasneje, ko je ukradlo, ko je v bistvu shranilo slada križ, za koga? Za Madhavendrapurja. Od tada naprej je bilo to božanstvo znano kot Kšira Čora Gopinat. In posebnost, ne, se, in ta, se pravi, božanstvo je skrilo slada križ za Madhavendrapurja in če greste danes tja, še vedno kuhajo ta riž v takih mehkih posodicah in lahko v bistvu probate riž, kot ga je probal, kot se ga takrat skuhal za Madhavendrapurja. In Rasikananda je v istem templu, Kšira Čori Gopinat, odšel in imel so kirtan in v enem trenutku je Rasikananda odšel do božanstev, Kšira Čora Gopinat božanstva, tudi vtaknil stopal in zginil. In tudi vseh njegovih 8 spremljevalcev, ki so bili takrat z njim v kirtanu, je od same odvojenosti zapustilo telo in šlo za njim nazaj v duhovni svet. Tako da tam imate v bistvu Pušpa samadijo od Rasikananda in pa še 8 samadijo od teh njegovih učencev. Lahko vidite tudi njegov džapo od Rasikanande, pa še, ne mislim, da čevli, pa tako. No, tako. Tako da je zelo, če boste kdaj šli v, ko boste šli v Džaganpuri, se ostavite v Remuni, je zelo poseben kraj. No, tako. Jaz bi s tem zaključil. Rasikananda Prabhu ki, Tamal Krishna Maharaj ki, Jagannadas Babaji ki, Srila Prabhupada ki, Hare Krishna. Evo, to je njegova slika. Modre barve. Poj. Ja. Ja. Ni problem, kralj je vedno pobiral davke od ljudi, to ni problem, to je prav, da se jim daje davke. Problem je, če pobirajo davke, pa pol ne vrača tega ljudem. To je problem. Ja, da na mest, da gre denar za ljudi, za skrb za ljudi, gre denar za orožje, recimo, tako kot v Ameriki, ne. Ja. Ja, te v Sloveniji dosti dobiš nazaj, ne, to se ni zabat, ne, Slovenija, kaj se da, še mi tiče, ne, to ni to, to ne pomeni, se moramo izigibati zakonodaji, delaš od tega, spoštovati moraš zakonodajo, to sploh ni debate, to nekaj nič ne piše prav pod tem. Če boš prav očeteni Čaritamriti, zgodba od Gopinat, Gopinat Patanajaka, ki je kradel državi, ki je bil zelo kaznovan in Čitanja ni odobravo tega, ne, ker je kradel kralju, ne. Njegov denar, pobiral je davke, ne, Gopi pa Patanajaka je bil pobiral davke, ampak je del davke zase zadržal, ne mislim, da bi dal kralju. In je bil na tem, da ga v bistvu ubijajo, ne. In Čitanja ni podpiral tega, njegov obnašanja, da je v bistvu da davka ni dal kralju, ki je hotel zase obdržati. To je treba gledati, ne preveč dobesedno, v smislu pa v kontekstu. Dejstvo je, da kralj, če pobira davke, je to v redu, ti da moraš ga plačevati, to je tudi v redu, ampak on mora pol s temi davki skrbeti za ljudi. To je bistvo. Če ne skrbi, ampak ga zame denar za sebe, tako so bili kralji v srednjem veku, ko so imeli tam velike palače, lepa niso imeli za kruh, ne? O tem tukaj govori. Ne?